Musím říct, že ta páteční akce byla opravdu vydařená, nebo spíš bych měl říct požehnaná. Kdo jste tam byli, tak to asi víte sami. Myslím si, že je to velmi dobrá příležitost k tomu, aby se Pán Bůh mohl dotýkat lidských srdcí. A myslím, že i když se tam mluvilo o Bohu nepřímo, takže my, kteří ho známe, jsme mohli vidět, jakým způsobem Pán Bůh pracuje a jak může člověka inspirovat k dobrým skutkům. A já věřím, že i ta akce bude mít své pokračování a že i to, co bylo zase to do srdcí, přinese úrodu. A to je taky do značné míry na vás, protože vy jste tady místní církev a vy to, co jeden zasel, potom zaléváte a vidíte, jak to roste. A to vám přeji, abyste viděli ve stále větší míře. Já jsem si připravil takové slovo dneska, které není přímo jenom o Izraeli, ale také. A chtěl bych se podělit s tím, co mám na srdci, co je takové trošku pozorování různých dějů, které se dějí v tomto světě kolem nás. Rok 2012 je rokem, kdy mnozí mluví o konci světa, jste si asi všimli. Je to takové úsměvné trochu, ale říkám si, že to je vlastně dobrá příležitost pro nás, pro křesťany, protože konečně veřejnost ve větší míře se věnuje tématům, které my dobře známe. Protože my už to víme dávno, že konec bude, pouze na rozdíl od různých spekulací víme, že ten den nezná nikdo. Dokonce ani Ježíš ne, jenom jeho otec v nebi. Takže se nenecháme svést různými fantastickými a lacinými teoriemi, ale můžeme navázat na to, o čem se mluví, o čem se píše v nejrůznějších plátcích a můžeme říct, co my k tomu můžeme dodat. A já bych poprosil teď někoho, kdyby mohl přečíst takový trošku delší úsek z 21. kapitoly Lukáše. To je jedno z těch dvou míst v evangeliu, ono jich víc, ale takové dvě hlavní jsou u Matouše, u Lukáše, kde Ježíš odpovídá na tu otázku, jaké bude znamení času, kdy to bude, myslí se tedy ten konec. A ten text je zapsán v 21. kapitole Lukáše a poprosím od 7. do 28. verše.
Otázali se ho, mistře, kdy to nastane? A jaké bude znamení, až se to začne dít? Odpověděl, mějte se na pozoru, abyste se nedali svést. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem to, a nastal čas. Nechoďte za nimi, až uslyšíte o válkách a povstáních. Neděste se, neboť to musí nejprve být, ale konec nenastane hned. Tehdy jim řekl, povstane národ proti národu a království proti království. Budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes. Ale předtím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat. Budou vás vydávat v synagogách na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno. To vám bude příležitostí k svědectví. Vezměte si k srdci, abyste si předem nepřipravovali, jak se budete hájit. Neboť já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník. Zradí vás i vaše rodiče, bratři, příbuzní a přátelé, a někteří z vás budou zabiti. A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Ale ani vlas z vaší hlavy se nestratí, když vytrváte, získáte své životy. Když uvidíte, že Jeruzalém obkličuje vojsko, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza. Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou, a kteří jsou po venkově, ať do něho nevcházejí. Poněvadž jsou to dny odplaty, v nich se má naplnit vše, co je psáno. Běda těhotným a kojícím v oněch dnech, neboť bude veliké soužení na zemi a hněv proti tomuto lidnu. A padnou ostrým mečem, budou jako zajaci odvedení mezi všechny národy, po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí. Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět, neboť mocnosti nebeské se zachvějí. A tehdy uzří syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřímte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.
Děkuji. Když uvidíte, že se to začne dít, co máte dělat? Strachovat se spolu s ostatními? Ne. Napřímit se, zvednout hlavy. To je obrovská vzpruha, obrovský důvod k radosti a k chvále. To je příležitost, kdy ve tmě může zasvítit naše světlo. To je, myslím, to hlavní, co si musíme odnést z tohoto textu i z každého uvažování o tom konci. Slovo apokalypsa se v dnešní obecné řeči používá jako synonymum katastrofy. A je to odvozeno tedy z obsahu knihy Zjevení, ovšem apokalypsas, apokalypsis původně znamená skutečně zjevení, odhalení. A to ukazuje, že lidé ve světě si z toho všeho, co je tam napsáno, berou právě jenom ty katastrofy. Ale kniha Zjevení je kniha plná chvály, plná oslavování velikých božích činů. A tak s tím, jak věříme, blížíme do té poslední doby, tak se musíme připravit na to, že poroste intenzita obojího. Poroste intenzita soudů a různých katastrof, ale zároveň o to větší bude boží sláva, boží moc. A proto je celé toto téma pro nás zdrojem velikého povzbuzení. To je to hlavní, co chci, abychom si zapamatovali. Já bych řekl několik poznámek k tomu textu, spíše jako popis některých trendů, které tady vidíme a můžeme sledovat, nakolik se to v dnešní době naplňuje. A pak mám několik konkrétních bodů, které bych chtěl tady říct, které jsou možná pro vás nové z toho, co se děje. První, o čem tady Ježíš mluví, je takové varování. Ať vás nikdo nesvede. Svody, klamy, všelijaké falešné teorie, to je něco, co bude a je charakteristické pro tu poslední dobu. Minulé století bylo svědkem dvou strašlivých ideologií, které za sebou nechaly desítky milionů mrtvých, nacismu a komunismu. Obojí jsou to případy, kdy mnozí byli svedeni. Byli svedeni teorií, ideologií, krásnými slovy, krásnými sliby a také řečmi o tom, kdo je ten viník, kdo za to může, kdo musí být odstraněn. Dnešní doba, doba mediální, je doba velice zralá k tomu, abychom byli manipulováni kdekým. To, co se svět, jak se předkládá v médiích, na stránkách časopisů, v televizi, je často velice odlišný, velice vzdálený od reality, od skutečnosti. A ten, kdo ovládá média, má obrovskou moc nad lidmi a nemá žádnou zodpovědnost, není nikomu vykazatelný. Je to velké nebezpečí, které může svést leckoho. A ten původní text hovoří také o svodu ve smyslu duchovním. Povstanou falešní proroci, falešní mesiášové. Budou různé falešné teologie, které se budou snažit svést i vyvolené. Jedna z takových, která po staletí zamořovala církev, byla teologie náhrady, která hovořila o tom, že církev nahradila židovský národ v tom božím plánu spásy. A tady z této teologie přímo plynulo pronásledování, předsudky vůči židům a křesťané tím vlastně připravili půdu k tomu, aby potom Hitler mohl tu svoji ideologii postavit na takový základ, takže se mu málo kdo dokázal vzepřít. I dnes jsme svědky toho třeba na Blízkém východě, kdy se hovoří o tom, že Ježíš byl prvním palestinským revolucionářem například a vyzdvihuje se tam to, že bojoval proti Židům a že Židé dneska znovu, tak jako zabili Krista podle této teorie, tak dnes znovu zabíjejí Palestince a proto jsou křesťané, kteří volají po tom, že Židy je potřeba likvidovat a postavit se proti nim. Nebudu pokračovat dále, ale umíme si představit, že to téma svodu je v současné době velice aktuální a my skutečně si musíme dávat pozor, abychom nebyli sami svedeni. Války a nepokoje, hlad a mor, národ povstane proti národu, veliká zemětřesení, hrůzy a znamení, to si myslím, že není třeba velkého komentáře, to je něco, co vidíme každý den, když se podíváme do zpráv. Ještě navíc média mají takový sklon zaměřit se pouze na ty katastrofy a zlé věci, takže možná, že pak to máme ještě jakoby pod lupou s větším důrazem, než jak je to doopravdy. Ale četl jsem někde, že za posledních 30 let se počet různých přírodních katastrof ve světě zvýšil o 300%. Takže to není jenom mediální obraz, ale je to i realita, že takových věcí přibývá. Mluví se o globálních změnách klimatu, to je jedno z velkých témat. Ještě před několika málo desítkami let, když já jsem vyrůstal třeba, tak nikoho ani nenapadlo mluvit o takových věcech. A dneska celý svět registruje, že s přírodou se cosi děje, že jsou jakési velké změny, které nikdo neví, kam povedou. Možná, že si vzpomeneme na biblické slovo apoštola Pavla, že i celá příroda, celé stvoření pracuje ku porodu, že se třese, že jakoby ta příroda očekávala nebo měla povědomí o tom, že se něco důležitého blíží. Dalším prvkem je pronásledování křesťanů. To je věc, která díky Bohu v současné době neplatí pro tuto zemi. My jsme si své užili a v různých dobách se to odehrává na různých místech. Ale je, myslím, na místě zmínit, že v dnešní době je možná největší z hlediska počtu, největší počet křesťanských mučedníků v historii. Zejména v muslimských zemích a i třeba v Číně a v dalších zemích. A na to bychom neměli zapomínat. A zároveň je na tom vidět, že zase s tím zlým přichází i něco pozitivního. Ještě nikdy v historii nepřicházelo tolik lidí do Božího království jako teď. Je to dobře vidět třeba každý rok v Jeruzalémě na slavnosti stánků, což je vlastně celosvětová křesťanská konference. Přijíždí tam 5-6 tisíc lidí z celého světa. Tam máte takový malý vzorek toho, jak vypadá křesťanský svět, opravdu globálně. A co je tam vidět zřetelně, že ubývá počtu účastníků ze západních zemí, z Ameriky a západní Evropy a přibývá těch, kteří přijíždějí z Jižní Ameriky, z Afriky a z Asie. V Číně se v současné době odhaduje počet křesťanů, myslím, na 100 milionů. V Brazílii mají křesťané evangelikální velkou většinu. Jenom Brazilci každý rok posílají několik letadel do Jeruzaléma na tuto akci a to je jenom jedna z mnoha různých akcí. Ten svátek by brzy mohl být celý brazilský a už dneska se tlumočí na pódiu z angličtiny do portugalštiny. V Africe jsou země, které se stávají zcela křesťanskými a je to často za okolností velice krvavých, protože právě někde v těch zemích, jako je Súdán a Nigérie, probíhá hranice mezi islámem a křesťanstvím. Například v Nigérii mají křesťané dost silnou pozici, i prezident je znovuzrozený křesťan a díky tomu se stalo, že možná jste sledovali na podzim na palestinskou snahu o vyhlášení samostatného státu v OSN. A možná jste si také všimli, že se po těch počátečních zprávách vlastně dlouho už nic neděje. Tak to je proto, že Palestinci zjistili, že nedokáží získat ani prostou většinu v Radě bezpečnosti, protože více než polovina těch států tu jejich rezoluci zkrátka nepodpoří. A jedním z těch států, které byly takovým jazyčkem na vahách, byla právě Nigérie. A k překvapení všech politologů Nigérie prohlásila, že Palestince nepodpoří. Tím změnila takovou tradici, protože tato země dříve vždycky hlasovala proti Izraeli, ale v současné době právě působením křesťanů a křesťanského prezidenta se změnil postoj této země i v této světové politice. Takže vidíte, že probuzení, ke kterému dochází v Africe a o kterém víme nejspíš už po mnoho let, sledujeme-li třeba službu Reinharda Bonkeho a dalších evangelistů, že toto probuzení je realitou a nese ovoce. Přijíždí spousta křesťanů z Indonésie, z Filipín, z Číny, z Indie, z mnoha dalších zemí. Takže se pomalu mění vůbec obraz některých zemí. A samozřejmě to má také vazbu na Izrael. Je tu na jedné straně velké pronásledování a na druhé straně veliká žeň. Obojí je společně, obojí jde zároveň. A už jsem zmínil několikrát Jeruzalém a Izrael a jenom bych upozornil na to, že tady v tomto textu je otázka Jeruzaléma součástí toho dění v poslední době, součástí toho celosvětového dění. Nás to dneska ani nepřekvapí, nepřijde nám to divné, o konfliktu na Blízkém východě se píše v novinách skoro denně, ale musíme si uvědomit, že před takovými ještě 100 lety to tak vůbec nebylo. Ta země byla zapomenutá, byla na okraji zájmu, žádné světové mocnosti tam neměly žádné svoje zájmy, prostě o té zemi nikdo nic nevěděl, dokud se tam nezačali vracet Židé. Což je, řekněme, začalo před nějakými 140-150 lety a vyvrcholilo obnovením izraelského státu v roce 48. A tento text je obtížné vysvětlit nějak jinak, než že se skutečně týká Jeruzaléma a Izraele. Křesťané mají takovou schopnost vysvětlit texty v Biblii alegoricky. Na tom byla založena celá ta teologie náhrady, mimochodem, kdy se vlastně ve středověku říkalo, že tam, kde je Izrael, tak tam dosaďte církev a je to. Na tom je něco pravdy, proto se ta teorie tak uchytila. My skutečně jsme dědici zaslíbení, protože jsme naroubováni do toho stromu, který Bůh začal štípit s Abrahamem. Takže my můžeme právem číst Izajáše a vztáhnout na sebe to slovo třeba vril jsem si tě do dlaní, neboj se, jsi můj. To jsou věci, které na nás, pro nás platí také, díky tomu, že jsme součástí toho stromu, že jsme byli jako plané větvičky naroubováni na tu ušlechtilou olivu. Ale nemůžeme Izrael úplně z toho vymazat. Například nemůžeme číst tento text, abychom si ho přivlastnili třeba takto. Až uvidíte uherský brod obležený vojskem, vězte, že přišla jeho zkáza. Tehdy ti, kdo jsou na Slovácku, ať utíkají do hor. Jo? To vidíte sami, že by bylo dost násilné a že byste asi brzy skončili v situaci, že jste svedeni. Ale přesně stejným způsobem se často s písmem zacházelo na jiných místech, kde to není tak nápadné. Takže prosím, ať vás nikdo nesvede, Jeruzalém je Jeruzalém, Izrael je Izrael a je to ten úzký proužek země na Blízkém východě, o kterém Bůh už před tisíci lety prohlásil, že je jeho, že jeho oči tam jsou upřeny neustále, a že je to místo, na kterém on bude provádět zásadní věci důležité pro jeho plán spásy s celým světem. Proto Ježíš byl v Jeruzalémě ukřižován a vstal z mrtvých, z Jeruzaléma vystoupil na nebe a je psáno také, že tak, jak vystoupil, tak se zase jednou vrátí. To znamená, že se vrátí nikoli do Říma, ani do Washingtonu, ani do Ženevy, ani do Prahy se nepřijde, ale do Jeruzaléma. A právě proto je Jeruzalém ohnisku zájmu. Stává se tím balvanem, jak o tom mluví prorok Zachariáš. A je to V tomto místě ještě jedno zajímavé slovo, které také má konkrétní naplnění, můžeme to vidět v té dnešní době. Je tady napsáno, že po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas nenaplní. To znamená, je tady předpověděno, že Jeruzalém nebude židovským městem, bude pod cizí správou po dlouhou dobu, pohané po něm budou šlapat, ale je tu také napsáno, že ten čas jednou skončí, že ten čas se naplní. A docela se přikláním tomu výkladu, že ten čas se naplnil 7. června 1967, kdy Izrael v rámci šestidenní války sjednotil Jeruzalém. A od té doby Jeruzalém je pod židovskou vládou. Mezinárodní společenství, to je také pozoruhodné, to sice vůbec neuznává, proto také Izrael je jediná země na světě, kde cizí státy nemají velvyslanectví umístěná v jeho hlavním městě. To je jako kdyby mocnosti řekly, my nebudeme mít ambasádu v Praze, ale budeme ji mít třeba v Liberci nebo v Kutné Hoře. Prostě je to úplně absurdní situace, ale mezinárodní společenství prostě odmítá uznat Jeruzalém jako hlavní město Izraele a Židů. Samozřejmě souvisí to s tím konfliktem, ale je to realita. Vidíme tedy, že Izrael je stále centrem pozornosti. Vidíme, že se mnozí snaží ten konflikt vyřešit. Už bylo za tu dobu, co to sledují, mnoho různých mírových plánů. Vždycky bylo řečeno, do roka už se to musí vyřešit, do roka už musí být konečné uspořádání a čas plyne a každá další dohoda, každý další termín prostě se nakonec nenaplní. A s tím, jak je to stále bez řešení, tak světoví vládci mají rádi řešení. Rádi by vstoupili do dějin jako ti, kteří to rozlouskli, ten oříšek. Tak skutečně mě to připadá, jako když je napsáno u proroka Zachariáše, že Jeruzalém se stane těžkým balvanem. Mnozí se ho budou snažit zvednout, do krve se přitom poraní, ale nepodaří se jim to. A v důsledku toho potom národy se postaví proti Jeruzalému, protože když se někomu dlouho něco nedaří, tak začne hledat viníka. A říci, že za to mohou Židé, to je v takové dobré tradici, aspoň v Evropě, není to nic nového a už dnes vidíme, že tato teorie se stále více uplatňuje. Jakoby k dosažení dohody nebylo potřeba dvou. To jsou tedy všechno určité prvky událostí poslední doby. A já bych tady zvláště ještě chtěl vypíchnout jednu poměrně nový vývoj, který sledujeme v okolních zemích, v arabských zemích zhruba za poslední rok. Je to skoro přesně rok v lednu, kdy začala taková ta vlna lidových povstání, nejprve v Tunisku, potom v Egyptě, pak v Libii, dále to pokračuje v Sýrii. A ta vlna v některých zemích už smetla ty původní vládce, kteří tedy vládli jako diktátoři, ale není úplně jasné, jak se to bude vyvíjet dál. V médiích jste možná slyšeli termín arabské jaro, což je takové mediální kliše, má to připomínat třeba pražské jaro, snahu o jakousi demokratizaci a je kolem toho spousta iluzí. Realita je taková, že ve svobodných volbách v Egyptě a i v Tunisku zvítězili islamisté, to znamená strany, které islám berou jako nejenom jako náboženství, ale jako návod k uspořádání celé společnosti. To znamená, že je to taková interpretace, která se snaží vrátit někam do raného středověku, která je naprosto netolerantní k jiným vyznáním, která usiluje o světovou vládu islámu a která je samozřejmě velmi nepřátelská vůči Izraeli, který oni vnímají jako z náboženského hlediska, jako urážku islámu. Takže vidíme, že toto je vývoj, který může být velice nebezpečný a tam, kde třeba v Egyptě po řadu desetiletí byl klid a neválčilo se, tak najednou ta hranice mezi Egyptem a Izraelem se stala velice nebezpečnou, pašují se tam zbraně, začínají se tam objevovat útoky, armáda egyptská vlastně nefunkční v tomto smyslu. Takže je to bezprostředně veliké ohrožení a nikdo přesně neví, co se stane, až se opravdu tato vláda ujme moci. Například nikdo neví, co se stane s zhruba 10% menšinou křesťanů v Egyptě. V Egyptě žije asi 8 milionů křesťanů, to není málo, a ti jsou přímo ohroženi. Už možná jste slyšeli o tom, že probíhají různé útoky na ně násilné, páchají se atentáty. Před rokem při bohoslužbě na Nový rok někdo dal auto s výbušninami před vchod do kostela a zahynulo spousta lidí. Ty útoky muslimů jsou velice, opravdu velice násilné. Takže ta situace je velmi vážná. A na druhé straně, a to je to, co dneska se snažím říct celou dobu, věc není pouze černá nebo pouze bílá. To, co se v Egyptě a v těch dalších zemích děje, může být i určitou nadějí. A já bych vás rád požádal, abyste se modlili za tyto země. Protože to, že se rozrušily ty státní struktury, můžeme si ty režimy představit tak trošku jako komunistický režim, který panoval u nás, to znamená tuhá kontrola státní policie, všechno bylo sledováno, jakákoliv byla přísná cenzura, žádný svobodný tisk, žádná svoboda shromažďování a tak dále. A tím, jak ta ulice povstala, tak nepovstali jenom islamisté. Dokonce ti, kteří byli nositelem toho povstání, to byli mladí, sekulární Arabové, kteří mají před očima západní svět, v němž vidí tu svobodu a demokracii, kterou doma neznají. A oni skutečně povstali ve snaze dosáhnout něčeho podobného. Ty islamistické síly jim to teďka krátkodobě nedovolí, to je jasné, ale ti lidé tam jsou. A je potřeba se za ně modlit. A je potřeba se modlit za to, aby je zasáhlo evangelium. Tím, že se rozrušily ty struktury v těch zemích, tak je daleko větší šance teď spřít s evangeliem do těchto zemí, do Tuniska, do Libye, do Egypta. Uvidíme, jak to dopadne v Sýrii. Ale toto otevření my z křesťanského hlediska jednoznačně můžeme vidět jako příležitost pro evangelium. A je to možná i pro někoho nová příležitost modlit se za Araby. Pokud vás zajímá, co se tam děje, pokud vás zajímá Izrael, modlete se za arabský svět. A chtěl bych připomenout, že i v písmu je takové zajímavé zaslíbení právě pro tyto země, které si myslím, že se v té poslední době také naplní. Že to patří k těm slavným věcem, k těm pozitivním věcem, které můžeme ještě očekávat. V Izajášovi je takové místo v 19. kapitole 21 až 25, kde se mluví o Egyptě a Asýrii. Asýrie to je zhruba oblast dnešního Iráku, část dnešního Iráku. Hospodin se dá poznat Egyptu a Egypťané v ten den Hospodina poznají. Budou ho uctívat dary a oběťmi, budou Hospodinu skládat sliby a ty dodrží. Hospodin udeří na Egypt. Udeří, ale uzdraví. Až se obrátí k Hospodinu, on je vyslyší a uzdraví. V onen den se otevře cesta z Egypta do Asýrie. Asyřané budou chodit do Egypta a Egypťané do Asýrie a budou uctívat Boha společně. V ten den bude Izrael s Egyptem a s Asýrií tvořit trojici a bude požehnáním uprostřed světa. To se nikdy ještě v dějinách nestalo. Já myslím, že je tady velice jasně vidět zaslíbení, které může z toho plynout. Probuzení v arabských zemích znamená mimo jiné politicky podporu pro Izrael. Takže Izrael bytostně má zájem na tom, aby vliv křesťanů v okolních zemích sílil. přestože Izrael má zase svoje problémy a svoje zájmy, tak tento trend je zjevný. Například nedávno vznikl v OSN nový stát, Jižní Súdán, který vznikl odtržením od Súdánu. Súdán sám je velice militantní islámský stát, ale na jihu Súdánu žijí křesťané. A ti získali svůj svobodný stát a jedna z prvních zemí, s níž navázali diplomatické styky, je Izrael. A Izrael je velikým příznivcem a podporovatelem Jižního Súdánu. Také přes Izrael byla repatriována spousta, několik tisíc utečenců, kteří se ze Súdánu z těch bojů dostali přes Sinaj do Izraele. A Izrael je vyučil, vyškolil, dal jim kurzy potřebné pro to, aby mohli budovat svou zemi od zemědělství přes práva až po státní správu. A teď je vysílá zpátky do Jižního Súdánu. Takže tato země se stává novým spojencem Izraele a je to země křesťanská jednoznačně. Takže i v té politické oblasti se tady dějí zajímavé věci a to, co jsem četl v tom Izajáši, to je ten duchovní důvod. Jakmile se lidé obrátí k Hospodinu, tak začnou také být přátelští vůči Izraeli. A to je ta další věc. Izrael je stát, který byl obnoven, je to zázračné, že se jim podařilo nejenom ho obnovit, ale udržet uprostřed všech nepřátel. Ale tím prosím nechci vzbudit iluzi, že Izrael už dnes je něco jako Boží království na zemi. Když tam přijedete, budete, pokud byste jeli s takovým očekáváním, budete zklamáni, protože zjistíte, že je to do značné míry sekulární země, je tam spousta všelijakých neřestí, které známe ze západní společnosti. Zdaleka to tam není ideální, ten stát má spoustu vnitřních problémů, takže na jedné straně vzbuzuje obdiv, jakým způsobem se dokázali udržet, na druhé straně je tam celá řada věcí, které lze kritizovat, včetně také třeba postoje k křesťanům nebo postoje k Arabům. Ta země je rozdělená, rozhádaná, vůbec to tam není snadné. Ale my také víme z písma, že ještě není vše hotovo. A tak, jako jsem četl Izajáše, tak můžu vzpomenout 11. kapitolu listu Římanům, kde apoštol Pavel mluví jasně o tom, že přijde den, kdy bude spasen celý Izrael. A to je ta vize, kterou máme. A je důležité, abychom měli tuto vizi Božího řešení, Božího spasení pro Izrael i pro Araby. Jedno nepůjde bez druhého. Dokonce je možné, to je už moje spekulace, že právě obrácení Arabů, sousedů Izraele, bude ten poslední hřebíček, který přispěje k obrácení Izraele. Takže jsou věci, které jsou ještě před námi. A je důležité, abychom, tak jak už jsme to dneska slyšeli, si připomínali, že Bůh opravdu nikomu nestraní. On miluje Židy a miluje Araby. Modlete se za ně, protože tam se teď rozhoduje o tom, jak se budou věci celosvětově dál vyvíjet. A zakončím tím, čím jsem začínal, že celé toto dění, jak asi vidíte, je dosti nepřehledné, složité. Ježíš říká, dejte si pozor, ať vás nikdo nesvede. Spousta takových teorií všelijakých, konspiračních teorií, třeba teď i mezi křesťany jsem se doslechl, že někteří věří tomu, že Židé způsobili pád dvojčat v New Yorku a různé další věci. Samozřejmě to, že Židé ovládají svět, to patří k takovým už standardním předsudkům. Ale je spousta jiných věcí, které nás mohou nějakým způsobem vykolejit a člověk si může položit otázku, jak se mám bránit, co mám vlastně dělat. Dlouho už mě provází text z 2. Tesalonickým a věřím, že to je slovo, které je na místě dnes pro křesťany. Ve 2. kapitole to je také jedno z těch míst, kde se píše o budoucích událostech, tak 2. Tesalonickým, 2. kapitola od 9. verše. Je tady řeč o příchodu toho bezbožníka, kterého nakonec Pán Ježíš zahubí duchem svých úst a jasem svého příchodu, ale Předtím bude Satanovo působení s velikou lživou mocí divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nemají lásku k pravdě, která by je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá na pospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti. Láska k pravdě je to, co nás provede tím chaosem, těmi nejrůznějšími svody. Láska k pravdě znamená, že já se pořád budu ptát, pořád budu hledat, jestli to je opravdu tak. Nenechám se obalamutit médii, silnými vůdci, různými i pravděpodobně znějícími teoriemi. Láska k pravdě znamená, že musím jít na kolena, prosit Pána, aby mi dal světlo. Musím znát písmo, protože žádná teorie nemůže být v rozporu s tím, co je psáno v Biblii. A je potřeba i takové vnitřní pokory a zároveň rozhodnosti, protože někdy ten útok těch lží je hodně silný. Často se může stát, že většina je jiného názoru, ale to, že něco říká většina, jak víme z dějin, zdaleka ještě neznamená, že to je pravda. Ale právě křesťané jsou lidé, kteří jsou vyzýváni k tomu, aby plavali proti proudu. Nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovou své mysli. Jenom tak si zachováme zdravou mysl a vztah k pravdě. Jenom živé ryby dovedou plavat proti proudu. A to je přesně něco, co Pán Bůh očekává od nás. A možná poslední už takový praktický bod. Existují lidé, kteří zřejmě lásku k pravdě našli i mezi českými muslimy. A před několika měsíci se objevila na internetu zveřejnění promluv v brněnské mešitě, které jsou strašlivé, ale je jeden bývalý člen té brněnské komunity, jmenuje se Lukáš Lhoťan, který se rozhodl promluvit. A já ho neznám osobně, ale na mě to působí tak, že on skutečně, možná má nějaké osobní tam spory, ale že ty věci, které říká, jsou opravdu pravdivé. Že on se rozhodl vlastně jít i proti svým bývalým spoluvěřícím, protože dospěl k názoru, že to, co se tam děje, je nepravost, takže je potřeba s tím něco dělat. A my jsme v ICEJ před týdnem vytvořili takovou petici, která je míněna na podporu lidem, jako je on. My ji tady i máme k dispozici, Pavel ji může ukázat. Já ji teď nebudu číst, ale jedná se o to, že my požadujeme, aby se věci, které se v té muslimské komunitě dějí, skutečně důsledně vyšetřily. Tam jsou podána nějaká trestní oznámení, je tam nějaké správní šetření. A já bych chtěl zdůraznit, že to není namířeno proti muslimům, ale chtěl bych vás povzbudit, abyste se modlili za ně, abyste se modlili za to, aby mezi nimi se našli čestní lidé, kteří mají lásku k pravdě, kteří prostě se nebudou spokojovat s tím, že někdo tam veřejně mluví o tom, že je třeba zabíjet Židy. O to tam šlo. A že možná i nám to pomůže k takovému lepšímu pohledu na ty muslimy jako na lidi, které Pán Ježíš miluje, za které zemřel a kteří potřebují pomoc. Takže to je něco, k čemu se dostaneme a to je také vše, co jsem měl na srdci. Děkuju.
Tak já chci poděkovat našem milém bratrovi Mojmírovi a chtěl bych přesto ještě zopakovat ten verš, který jsme četli. Napřímte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Někdy máme tendenci jako Abraham se zabydlet, vidět ty své statky a dobrat se být v těch svých problémech, natolik zabrání, že jakoby tu hlavu bychom zapomněli i zvednout. A tak vás chci povzbudit a povzbuzuji tím i sám sebe. Prostě náš domov. Byť máme ho krásný, možná útulný, designově pěkně vypracovaný, líbí se nám tam všechno, přesto to je pouze taková ta návštěva, ale ten náš domov je někde jinde. A měli bychom být plní očekávání toho, že Pán přijde a vezme si nás tam, kde je On sám, kde nám připravuje příbytky, kde prostě On na nás čeká jako ženich a my jeho nevěsta zde na zemi. Děkujeme za slovo a věřím, že bylo přínosem a povzbuzením pro každého jednoho z nás. Díky Bohu, já bych rád chtěl dát na závěr dnešní bohoslužby prostor. Je tady Josef Sláma, že by nám zaspíval, nebo zahrál, zaspíval žálm, který on nějakým způsobem zhudebnil. Takže Joško, dávám ti k tomu prostor. Můžeš.
Žalmy zpívali židé v synagogách, a aby dosvědčovali svatost Hospodinu. A tak bych vám chtěl zaspívat z žalmu 97, Hospodin králuje národy trnou. A chtěl jsem říct, že už tak, jak bylo řečeno, že až přijde Ježíš na Olivovou horu, východně od Jeruzaléma, že to bude slavný okamžik. Možná se ho nedočkáme, ale bude to jeden z největších okamžiků v tom smyslu, že židé budou obráceni, že poznají toho, kterého provodili, že budou činit pokání a tam bude ten okamžik, kdy Ježíš je obejme, protože už byli dlouho bez sebe. A to bude ten největší okamžik. A přijme i nás, křesťany, kteří k němu věřili. Tam se poznáme a potkáme naše bratry starší ze Židů.
Hospodin králuje národy trnou, trůní na cherubech, země se zmítá. Velký je Hospodin na Sionu, nad všechny národy vyvýšený Pán. Mojžíš a Áron byli z jeho kněží, Samuel z těch dovzýval jeho jméno. Hospodinu volali, on jim odpovídal, promlouval k ním z oblačného sloupu. Hospodin králuje národy trnou, trůní na cherubech, země se zmítá. Velký je Hospodin na Sionu, nad všechny národy vyvýšený Pán. On bude soudit svět spravedlivě a všechny národy podle svého práva. Nech vzdají chválu jen tvému jménu, velkému a budícímu bázeň je svaté. Hospodin králuje, národy trnou, trůní na cherubech, země se zmítá. Velký je Hospodin na Sionu, nad všechny národy, vyvýšený Pán. Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha, klanějte se směrem k jeho svaté hoře. Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha, Hospodin, náš Bůh je svatý. Hospodin králuje, národy trnou, trůní na cherubech, země se zvítá. Velký je Hospodin na Sionu, nad všechny národy, vyvýšený Pán. Hospodin králuje, národy trnou, trůní na cherubech, země se zmítá. Velký je Hospodin na Sionu, nad všechny národy, vyvýšený Pán. Nad všechny národy, vyvýšený Pán.
Děkujeme za i ten žalm a chtěl bych k závěru jenom připomenout v oznamech, že příští neděle je první neděle v měsíci únoru a z toho plyne, že máme celozbor, že budou oznámeny narozeniny, takže vás chci srdečně povzbudit, pozvat na příští neděli a taky to, že tady budeme mít hosta. Nejenom dneska máme hosta, ale i příští neděli budeme mít hosta a to je Petr Valach, ředitel Royal Rangers. Takže myslím si, že téma je dané, budeme mluvit o Royalu, o jeho práci v České republice a taky možná o tom, jak tu práci i v našem sboru a v našich možnostech zlepšit. Petr si chtěl nechat, nebo si svolal tady k naše vedení Royal Rangers, takže ty už dělají pořádky, generální úklid, třesou se hrůzou možná před příchodem šéfa. Ne. Moc těším na tu návštěvu a jsem rád, že budeme moci prezentovat tu práci. My budeme moci taky být ve větším obraze a tu práci podpořit. Takže tolik jenom a to je z oznamu všechno. Můžeme povstat a poděkovat na závěr našemu Pánu. A kdo máte na srdci mu vzdát chválu, poděkovat mu, můžete v krátké modlitbě tak učinit. Náš nebeský